Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidenti Amerikan Joe Biden arri në Kiev për një vizitë pa paralajmëruar. Ndryshimet në kodin penal në Maqedoninë e Veriut do të cilësojnë sulmin ndaj gazetareve, sulm ndaj personit zyrtar. Qëndrimi i Kinës për luftën e Rusisë kundër Ukrainës, shqetësues për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden arriti për një vizitë pa paralajmëruar në Kiev. Është ky udhëtimi i tij i parë në Ukrainë prej se Rusia ka nisur pushtimin e këtij vendi gati një vit më parë. Ai u prit nga presidenti Volodymyr Zelensky, i cili tha se vizita e Biden është një shenjë jashtëzakonisht e rëndësishme e mbështetjes për të gjithë ukrainasit. Dy liderët u takuan për herë të fundit në dhjetor, kur Zelensky qëndroi për vizitë zyrtare në Washington. Aso kohë Biden e siguroi homologun e tij se shtetja e SBA-s për Ukrainën do të vazhdoj për aq kohë sa të ketë nevojë. Ndërkohë që po zhvillohet vizita e presidentit Biden në Ukrainë, përditësimet mund t'i gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se ushtria ukrainase i ka shkaktuar humbje të mëdha forcave ruse që sulmuan qytetin Vulhedar në pjesën lindore të vendit. Ai e përshkroi situatën në rajonin e Donbasit si shumë të vështirë. Forcat ukrainase po tentojnë të zmbrapsin një ofensivë ruse në rajonin e Donbasit në lindje të Ukrainës, përderisa është në pritje të furnizimeve të reja me armatim nga shtetet perëndimore. Ushtria ruse ka qenë në presion për të korur suksese shkaku i përvjetorit të parë të nisjes së luftës më 24 shkurt, por si pas raportit ditor të Ministrisë Britanike të Mbrojtjes, nëse ofensiva ruse dështon të shënoj suksese, atëherë mund të ketë tensione brenda leadershipit rus. Si pas këti raportit të sotëm, dy brigada elitare ruse kanë pësuar humbje të mëdha në qytetin e Vulhedarit në lindje të Ukrainës dhe tani janë ushtarakisht të padobishme. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter i dha fund trajtimit mjekësor dhe u kthye në shtëpinë e tij në Georgia. Fondacioni i tij Carter tha se ai ka vendosur ta kaloj kohën e mbetur në shtëpi me familjen e tij, por nuk tregoi se çfarë ka nxitur këtë vendim. Carter, 98 vjeç, ka vuajtur nga disa probleme shëndetësore kohëve të fundit, duke përfshirë një lloj të kancerit që i është përhapur në mëlçi dhe tru. Carter ka shërbyer një mandat presidencial nga viti 1977 deri më 1981. Gjatë kësaj detyre, ai është përballur me një sër sfidash në politikën e jashtme, ndërsa në garën për rizgjedhje është mundur nga Ronald Reagan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, tha se ai dhe zonja e parë, Jill Biden, lutën për mikun e tyre, Jimmy, dhe gruan e ti, Rosalyn. Ne ju admirojmë për forcën dhe për ulësinë që keni treguar në kohë të vështira, shkroi Biden në Twitter.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Malbora Krajku nga Prizreni është klarinetistja e vetë me grua që lua në disa orkestra shtetërore të Kosovës. Në një rëfim për Radion Evropa e Lirë, ajo tregon pasionin për këtë instrument që e ka shoqëruar qysh nga vegjelia dhe e ka bërë pjesë të angazhimeve të shumta. Arton Konushevci sjell rëfimin e saj.
Malbora Krojku, jam klarinetiste nga Prizreni, jam si mdëndëse e klarinetës në shkollën e muzikës Fajk Syka, jam pjesëtare e orkestrës frimore të Forcës e Sigurisë Kosovës, jam antare e orkestrës frimore të Flamurisë Kosovës dhe antare e orkestrës frimore të Prizreni.
Në këto dy institucionet të shtetit, Malbora është e vetmja grua që luan në këtë instrument muzikor. Tingulli i ti unik dhe i pasur e ka mahnitur 32 vjeçaren që kur ka qenë e vogël.
Më ka pëlqyer tingulli i klarinetit, më pëlqen shumë. Është edhe instrument që neve nështë në ka ra me ndëgju shumë, sidomos në melosin ton, të kongve tona, dhe që kjo është arsyeja që kom vendosë me vazhdu për klarinet.
Ka qenë 12 vjeçare kur Malbora ka zgjedhur klarinetën si instrument me të cilin do të shprehet. Lojshmëria e tingujve që ai lëshon mund të bëjë muzikantin pjesë të një grupi jazz. të një ansambli frymor klasik apo të një varieteje të muzikës popullore. Kjo edhe e ka thelluar vendosmërinë e Malborës për zgjedhjen e saj përkundër paragjykimeve të rrethit se është një instrument për burra.
Do shta dhe më ka intrigu ajo që shumica e instrumentistëve në klarinet të knejon me shkoj, e që e ka qenë do shta dhe një intrigë më e madhe që me mos mi sfidu këto instrumentet në bazë të gjinis, po me vazhdu dhe me studiu për instrumentin çfarë do që të pëlqen.
Malbora, një pjesë të shkollimit për këtë instrument e ka kryer në Kosovë, ndërsa titullin magjistre e artit muzikor e ka marrë nga një universitet në Maqedoninë e Veriut. Të qenët pjesë e FSK-s thot se është disi më e veçantë.
Është shumë përgjegjësi, edhe është nder me mbajt uniformën e FSK-s. Ne kemi një agent gojat të ngjeshur, kemi shumë aktivitete që mbrenda forcës të sigurisë që janë pak nga natyra më specifike. Kemi pritje protokolare shtetërore, kemi parada të ndryshme, kemi kremtime të festave kombëtare që bëjmë, edhe gjithashtu koncerte artistike.
Me orkestrën e forcës së sigurisë së Kosovës, Malbora thot se ruan një nga kujtimet më të bukura të jetës së saj artistike. Në vitin 2019 ajo ka marrë pjesë në paradën e kësaj force në Prishtinë me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës.
Por mua ka qenë një emocion tepër i veçantë, sepse e luanim marshin e FSK-s, edhe një të nko njerëzit rreth për rreth e këndonin me neve këngën Besa Bes, edhe gjithë të imaj telefonat të ndorë e duke na inqizu. Të qenë parada e por, a ka qenë një emocioni veçan që kur nuk ka me harru.
Malbora dhe një grup instrumentistësh nga Prizreni kanë formuar në vitin 2020 edhe orkestrën frymore të këtij qyteti. Aktualisht ajo është duke mbajtur koncerte në disa qytete të Kosovës dhe të Shqipërisë. Teksa lëviz gishtat me shpejtësi dhe saktësi në klarinetin e saj. Malbora po ashtu tregon se në shkollën ku ligjeron janë disa vajza që po i ndjekin mësimet për këtë instrument.
europaelir.org Në Maqedoninë e Veriut, sulmi ndaj gazetarëve do të cilësohet si një sulm ndaj zyrtarëve shtetëror. Kjo parashihet me ndryshimet në kodin penal sipas të cilit sulmi fizik ndaj gazetarëve në kryerjen e detyrës mund të dënohet deri më 3 vjet burg. Sipas shoqatës së gazetarëve, nga viti 2014 në Maqedoninë e Veriut janë sulmuar fizikisht apo verbalisht 79 punonjës të mediave. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Sulmet dhe kërcënimet ndaj punonjësve të mediave në Maqedoninë e Veriut tani e tutje do të trajtohen si sulme ndaj zyrtarëve. Ndryshimet të kodin penal u miratuan në hishtje më 14 shkurt, derisa po vazhdon të debati lidhur me ndryshimet në qeveri. Në bazë të këtij neni do të dënohet ai që kryen veprën penale kundër një zyrtari, ku apo një punonjës mediatik, apo që kryen punë tjetër me interes publik, thuhet në ndryshimet në ligjin e miratuar. Nëse bëhet fjalë për dhunë fizike, dënimi sillet nga 3 muaj deri në 3 vjet të burg. Sipas shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë së Veriut, që nga viti 2014 janë regjistruar 79 raste të sulmeve fizike apo verbale ndaj gazetarëve, derisa po raportonin për zhvillime të ndryshme. Rasti më i rënd ka ndodhur më 27 prill të vitit 2017, kur shumë gazetarë u përballën edhe me rrezik për jetën e tyre. Derisa po raportonin për dhunën në kuvend, thonë nga shoqata e gazetarëve. Por asnjë nga rastet e dhunës ndaj gazetarëve nuk është zbardhur nga institucionet. Mirë është që këto ndryshime përfundimisht janë miratuar, dhe tani është me rëndësi që këto ndryshime të nisin edhe të zbatohen në praktik, të sigurohet një mbrojtje më serioze për gazetarët, që sulmi ndaj tyre vërtet të konsiderohet si sulm ndaj personit zyrtar. Ndryshimet parashikojnë që në rast të ndonjë sulmi ndaj gazetarëve, me automatizëm prokuroria të ngris procedurën e ndjekjes penale ndaj autorit të veprës, ndërsa dënimet jena më të larta, thot për Radion Evropa e Lirë, Mladen Çadikovski, kryetari shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë së Veriut. Isen Saliu, njohës i çështjeve të mediave, thot se zgjidhja nuk është e plot, pasi sërish mund të ketë probleme nëse sulmet nuk procedohen automatikisht nga organet e ndjekjes.
Kjo është një zgjidhje gjysmake, madje mund të thuhet se është bë një hap para dhe dy hapa mbrapa, sepse mos procedimi i sulmeve të gazetarëve me automatizëm si sulme ndaj personave zyrtar krijon mundësin për presion të dyfisht, qoftë me individ, qoftë me politikan ose me ndonjë subjekt të llojit të ndryshëm.
Ndërkohë kryetari i SHGM-s Mladen Çadikovski thotë se gazetarët vazhdojnë të përballen me presionin nga zyrtarët, duke përmendur disa raste kur gazetarëve të disa mediave u mohua drejta e parashtrimit të pyetjeve në konferencat në qeveri, ndërsa në një rast tjetër mediat u etiketuan me emra fyes. Kjo ka bërë që të premten të mbahet edhe një protest para qeverisë, pikërisht në 77 vjetorin e themelimit të shoqatës së gazetarëve. Zyrtarët shtetëror dhe politikanët duhet të respektojnë gazetarët dhe kameramanët, edhe më shumë se deri më tani, pasi sikur ne si shoqata, ashtu edhe Federata Evropiane e Gazetarëve, kemi vërejtur qasje agresive, por edhe fjalor shumë të ulët ndaj punonjësve të mediave, dhe kësaj duhet të jepet fund, tha Çadikovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Pothuajse një vit pasi Rusia nisi luftën në Ukrainë, tani po ngrihen dyshime të reja mbi gatishmërinë potenciale të Kinës për t'i ofruar Moskës ndihmë ushtarake në luftën që po vazhdon. Në një intervistë që u publikua të dielën, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se inteligjenca amerikane ka sugjeruar se Kina është duke shqyrtuar mundësinë e furnizimit me armatim për Rusinë. Ai tha se një përfshirje e tillë në luftën e Rusisë do të ishte problem serioz. Kina ka refuzuar ta kritikojë Rusinë për veprimet e saj dhe madje nuk ka pranuar as ta quaj pushtim. Ndërkohë ajo insiston se duhet të ruhet sovraniteti dhe integriteti territorial i çdo vendi. Pyetja tani është se a do të jetë Kina e gatshme të kalojë nga mbështetja retorike në përkrahje materiale. Kina ka mbajtur një qendrim shpeshherë kontradiktor lidhur me pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Kina thotë se Rusia ishte provokuar të ndërmarrë një veprim shkaku i zgjerimit të NATO-s. Vetëm pak javë para pushtimit të 24 shkurtit të vitit 2022, presidenti kinez Xi Jinping e priti presidentin në Rus në Pekin për hapjen e lojrave olimpike. Në atë kohë, dy palët kishin lëshuar një deklaratë të përbashkët ku u zotuan për miqësi pa limite. Që nga atëherë, Kina i ka ignoruar kritikat e perëndimit dhe ka ribër këtë zotim. Por Kina ende nuk e ka konfirmuar vizitën që Putini ka thënë se pret nga Xi këtë pranverë. Kina është duke tentuar ta mbajë mirë në dy anët, tha Blinken të dielën për NBC. Publikisht ata e prezantojnë veten si shtet që kërkon paqe për Ukrainën, por privatisht, siç thash, ne tashmë i kemi pas gjatë muajve të fundit masat e ndihmës jo vdekjeprurëse që ndihmojnë drejt për drejt luftën e Rusisë. Deri më tani përkraja e Kinës për Rusinë ka qenë retorike dhe politike, pasi Pekini ka penguar tentimet për ta dënuar Moskën në Kombet e Bashkuara. Blinken gjatë një konference në Munich të Gjermanisë tha se SBA-ja ka qenë shqetësuar që një kohë të gjatë për ndihmën materiale që mund t'ia jap Kina Rusisë dhe shtoi se kemi informata shqetësuese se ata janë duke shqyrtuar mundësinë e ofrimit të përkrahjes vdekjeprurëse për Rusinë në luftën kundër Ukrainës. Kjo deklaratë erdhi një ditë pasi Blinken zhvilloi bisedime me Wang Yi, zyrtarin më të lartë për politikat të jashtme në Partinë Komuniste të Kinës, në një takim që nuk dha shpresa për përmirësime lidhur me luftën në Ukrainë. Ambasadorja e SBA-s në OKB, Linda Thomas Greenfield, e ka shprehur gjithashtu shqetësimin e saj lidhur me përkrahjen potenciale që Kina mund t'i jap Rusisë, duke thënë se kjo do të ishte një vije kuqe. Forcat ruse dhe kineze kanë mbajtur stërvitje të përbashkëta ushtarake pas nisjes së luftës në Ukrainë. Së fundi, ata kanë dërguar anije për disa stërvitje me flotën e Afrikës së Jugut. Pas takimit mes Wang dhe Blinken, ministri i jashtëm i Kinës lëshoi një deklaratë ku thuaj se Kina gjithmonë ka luajtur një rol konstruktiv në konfliktin e Ukrainë, duke i qëndruar besnike principeve të saj, duke inkurajuar paqe dhe negociata. Pekini thot se ka vazhduar marrëdhënien normale tregtare me Rusinë, përfshir këtu blerjen e naftës dhe gazit, njëjtë si disa vende të tjera si India. Megjithatë, kjo tregti cilësohet si një ndihmë ekonomike për Moskën, por deri më tani nuk është evidentuar ndonjë rast ndihmës së drejtpërdrejt nga Kina për ushtrinë e Rusisë, sikur rasti i Iranit me shitjen e droneve. Blinken nuk e specifikoi se çfarë masa mund të marrë SBA-ja si kundërpërgjigje nëse Kina ndihmon materialisht Rusinë. Për Kinën, problemi më i ndjeshëm është përkraja e SBA-s për Tajvanin, ishullin vetë qeverisës që Pekini e konsideron si territor të vetin që mund të merret në kontroll përmes forcave ushtarake nëse cilësohet e nevojshme.
I
kishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.